Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi v današnjem jutru je z nami gospod Boris Fras, ekološki kmet, sicer pa predsednik Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije. Gospod Boris, dobro jutro.
Dobro jutro.
Včeraj sva na koncu govorila o tem, kaj pravzaprav storiti na tistih njivah, ki so bile poplavljene, ki so še vedno razmočene. Rekli ste, da je treba počakati, da voda toliko teče, da se lahko kaj tam naredi, da je potrebno razmisliti, kaj narediti. Morda zdaj še eno vprašanje, kako postopati s vsemi tistimi naplavinami?
Ljudje me predvsem sprašujejo, tako po telefonu, ne, kaj narediti s pridelki, ki so ostali na njivi, ne, in ki jih je voda poplavljala. No, zdaj moramo najprej povedati, ne, da včasih so ljudje uporabljali poplave v svoj prid, kajti včasih so poplave puščale po umiku naraslih vod po umiku vod v struge, so na poljih puščale organska gnojila, blato polno hranljivih organskih snovi. Nekatere kulture, kot gribčanske, so prav na tem dejstvu cvetele. Ampak tudi drugot je to bilo tako. Danes pa je to čisto drugače. Ne? Blato, ki ga poplavene vode puščajo na poljih in na naših vrtovih, je v glavnem polno kemikalij in strupov, ki jih voda bodi si nosi seboj ali pa tudi topi in odlaga z muljem na ta polja. Če greste pogledati, tam, kjer je poplavljalo, je še vse rjavo od tega mulja, in ravno tako strokovnjaki in pristojne službe opozarjajo ljudi, da naj pridelke, ki so bili v poplavah še v zemlji, zavržejo, kajti najverjetne so kontaminirani s takimi drugačnimi strupi. Mi ne moremo vedeti, ali je ali ni, ne? Ker pa je lahko strup zelo hud, ne? Vse veste, voda poplavlja tudi skladišča z raznimi barvili, kemikalijami, topili in podobno, to je v vodi topno. In voda pač to vse nosi sabo in odmuljem pač odlaga in tu moramo biti precizni za lastno zdravje. Razen, če nam ni škoda, pač denarje, da damo pridelke na analizo, vredno veliki kmetje bojo to naredili, ne? In če analiza potem potrdi, da je pridelek dober, seveda ga lahko potem naprej prodajamo, mislim, ali pa jemo. Tudi polja, njive in travniki bojo dobri za uporabo, ne, šele po temeljitem zimskem deževju, ki bo pač izpiralo te kemikalije, jih bo silo naprej v struge in naprej v potoke in naprej v morje, tako pač je. Ne. In mi lahko samo upamo, da bojo prizadeti od poplav bili od pristojnih služb pravilno njihova škoda pravilno vrednotena in da bojo dobili za te pridelke tudi primerno odškodnino, vsaj tako je bilo obljubljeno.
Veliko krat je obljubljeno, potem pa se ne zgodi, ker pridejo drugi zapleti, denarja ni. Žal. Gospod Boris Fras, morda pa v današnjem jutru še kakšno besedo. Smo imeli sušo, ste rekli včeraj, smo imeli poplave pred mesecem. Imamo pa zdaj, bi lahko rekli, kar tako milo jesensko vreme, ko rastline še marsikaj pridobivajo. Kaj se še da storiti na njivah, vrtovih, zato da bi drugo leto imeli? Ali pa tudi po zimi imeli še kakšno zelenjavo?
No, res je letošnja pozna jesen idealna praktično, ne, za pozne posevke, predtem zelnice in podobno, pa tudi listanko zelenjavo. Jaz imam na njivah še špinačo, bledes, blitvo, bledes un listni, pa tudi tisti v šopih. Zeleno obeh vrst, korenje lahko še v zemlji, pesa je lahko še v zemlji, petešilj mi raste. Mislim, za res je pestra podoba in ker je pa letos november neverjetno topu in vse skupaj ugodno vpliva na to zelenjavo. Torej, mi smo sejali recimo šele med 10. to sem že zadnjič povedal, in 15. novembrom, temle septembrom zelnice, torej več kot mesec dni prepozno in sem bil prepričan, da ne bo nič, sem že imel sadike, kaj sem hotel. Ne? Nisem mogel pa zemlje pripraviti zaradi suše, ki je bila prej, ne? In sedaj vidim, ne, da mi zelnice neverjetno dobro uspevajo prav zaradi tega toplega vremena. In je pa tako, ne, tiste, ki rastejo na foli, so enkrat večje kot tiste, ki ne rastejo pod folijo. To treba prav zaradi tega, da se sam prepričam, če to že par let delam, sadil iste kulture pod istimi pogoji in tako na folijo, črno kot tudi ne na folijo. In zgleda tudi po govorih za strokovnjaki in za kolegi, kmeti, smo ugotovili, da verjetno črna folija toliko se greje zemljo, da je to tista odločilen moment, ki prispeva k večji in boljši rasti rastlin. Je pa nekaj tudi, ne? Torej, tam, ki nisem imel folijo, In ker smo posuvali lesni pepel v neki primerni količini, torej da ga je bilo dovolj, rastline neverjetno dobro spevajo in so ravno tako velike kot tiste rastline pod folijo.
Zanimivo.
Na zemljo na analizo in ne primankuje bistveno več kalija. Seveda, da je pepel taka zadeva, ki ugodno vpliva na rast in tukaj in smo zdaj pred neko ekološko dilemo, mi vse propagiramo kompostiranje, ne? Organskih ostankov, ne? Tudi vejc, da se striže, recimo, da se kompostnik kupi, pa se drobi debelejše veje in podobno. Ne? Po drugi strani pa vidimo, ne, kako lesni pepel ugodno vpliva na, na rast rastlin, torej kot gnojilo. Ne? Tako da imamo tukaj, se moramo pač odločiti, zdaj, če imamo doma kurjanje na drva, ne? Nam je stvar enostavna, pepel enostavno zbiramo in ga, uporabljamo za gnojilo. Ne? Če pa nimamo, ne? Pa pač ne, nekaj vej debelejših, se žgemo in uporabljamo kot lesni pepel, ostale organske odpadke pa kompostiramo. Mi moramo tudi povedati to, ne, da pač kmetijstvo raziskuje preteklost, zato da bo boljše prihodnosti na izkušnjah preteklosti kmetovalo. In o tem sem že menda govoril enkrat, ne, včasih so stare kulture tako naredile, da se je, da so... ko je bilo se zažigalništvo, ne, so pač kurile grmovje, gost in dreves, ampak so nekako pogasili, preden je do konca bilo skurjeno, torej da je oglje ostalo, ne, da se je spremenilo to v pepel. Ne. Oglje so drobili in ga pač skupaj s pepelom ne, ukopali v zemljo in oglje je porozno in usrka vase v večino hranljivih snovi, ki so v zemlji in se potem zadrži poplavami, tudi recimo ne izpirajo. Ne. In to je potem, kako bi reklo, gnojenje na zalogo, ki traje 5, 6, tudi 10 let, ne, neverjetni rezultati. Mi sami imamo, jaz pa kolega imava eno poskusno gredico, ne, ker imamo to listnato zelenjavo, ker gnojimo samo na tak način in zares rezultati so dobri. Ne. Je pa gredica na takem področju, ki je močvirno, mokro, ne, in ker bi komod z lahkoto se te hranjive snovi
izprale. Ja, spet ste nam, gospod Boris Fras, natrosili kar marsikaj za razmislek. Glede na to, da vedno več ljudi kuri drva, bi bilo kar smiselno razmišljati o tem, kako zbirati vsa ta pepel in ga potem pravilno pravzaprav uporabiti za gnojenje.
Ja. Zdaj se je pa treba opozoriti, ne, da se sme kuriti samo z lesom, ne, ne z premogom. Premogovi ostanki so toksični in buh nadej. Skratka, tudi ko kurimo, recimo, če pa kurimo zunaj te ostanke, ne spada zraven kakšen na najlon, kakšen embalaže, nekaj, kar tako na hitro damo, da ne bomo. Zato imamo smeti, ki se jih reciklira, delamo še koristno, ker priskrbimo neke surovine. Tudi papir je škoda kuriti, ker nam ne ostane dosti od njega. Ne? Tako da res kurimo samo lesne ostanke in s tem gnojimo in priskrbimo neoporečno površino za pridelavo hrane z ekološkega stališča.
Gospod Boris Fras, hvala tudi za današnje jutro in morda poslušalkam, če vas bodo poklicali in poslušalcem s kakšnim vprašanjem, vaša telefonska številka 031-508-903 in hvala lepa, da ste pripravljeni odgovoriti.
Ja, hvala tudi vam in